käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna on stuudiokülaliseks Rutt Kaasen, Saaremaal elav õde, kes on siis oma töötõttu nüüd praegu Tallinnas ja tema lubanud rääkida oma elust, oma kogemustest Jumalaga, aga täna on saates üks teine külaline veel, kes ei ole küll ise kohal, aga kelle häält me kuuleme. Nimelt mõned päevad tagasi Jumal kutsus puhkama väga kõrges eas meie koguduse liikme ja tuntud laulja Voli Rosina. Tema laul on ka pereraadios palju kuulda olnud ja mõeldes temale ja tema lauludele me kuuleme teda ka selles saates täna laulmas. Ühel päeval üsna varsti, kui Jeesus tuleb tagasi, siis meil on võimalik jälle kokku saada ja ta tuleb ja äratab üles magama pandud pühad. Voli siis ka ja me võime temaga taas koos olla, aga täna siis kuuleme tema laule. Need laulud on välja valinud ka Rutt Kaasen. Mina olen Eha Lobjakas ja me panemegi see algusse ühe Voli laulu. Ja just sellel põhjusel, et see Voli laul on ka Rutil üks lemmik laulusid ja on ka ühe tema kogemusega seotud.
Kui Jumala rahu on see. Ja kiituse helide kõlades, siis minuga koos rõkkab taevas maa. Sulle kuulun ma, minu päästija, sulle
Tere tulemast, Rutt, ja täna see saade ongi siis mõeldud niimoodi, et sina jagad neid kogemusi, mida sina oled Jumalaga teinud, julgustuseks kõigile kuulajatele. Tavaliselt, kui vanas Iisraelis toodi tänu ohvreid, siis tänu ohver oli seda sorti ohver, et ohvriloom ohverdati, mingid osad sealt said preestrile ja ma ei ole praegu eriti väga niimoodi uurinud, mis osad preestrile said, aga seda ma tean küll, et loom küpsetati ja see söödi koos sõpradega seal samas templi läheduses või kogutstelgi läheduses ja selle mõte oli siis see, et kui meie teeme Jumalaga kogemusi ja tuleme sellest tänu tooma, et meie seda tänu jagame siis oma sõpradega, jagame teiste kristlastega, või teiste jumalat uskuvate inimestega ja selles mõttes sinul on täna ka võimalus seda tänu ohvrit tuua ja seda tänu ohvrit meiega jagada ka. Aga nii nagu ikka nende inimeste puhul, kes meil siin käsikes saates esmakordselt on, hakkame algusest peale või ennem räägime sellest kogemusest, mis on seotud selle Moli lauluga, eks ju, ja siis hakkame sealt sinu algusest peale, sinu jumalade algusest.
Tere minuki poolt. Jah, selle lauluga tuleb meelde selline kogemus, et oli noorte laager Mihklis Pärnu lähedal ja me ööbisime lakaseintes ja õhtul hakkas vihma sadama, müristama ja see äike oli ikka nii võimas ja kohutav, et taevas oli pidevalt valge. Ma muidu ei karda, aga see oli nii võimas, et kõhedaks tegi ja minu külje alla puges üks väike tüdruk ja ma tundsin, et see oli nii hea sellepärast, et ma pidin teda toetama ja julgustama, aga selle kaudu ma julgustasin ju ennast. Ja siis kõik oli sellised rahutud seal ja kuidagi murelikud ja maakoht ja siis keegi pani mängima Voldemar Rosina laulu. Just selle, mis kuulsime ja kui ta laulis seal lindi pealt, siis rahunes kõik see õhkond selliseks pühalikuks ja me tundsime kõik, et me oleme kaitstud, nii et see oli hea kogemus.
See oli väga tore kogemus, aga räägi sina nüüd siis, kust see sinu jumala tee peale hakkas. Ma saan aru, et see hakkas päris varakult peale.
Jah, sündisin Paides. Ja nädalaselt lasti siis emad oma pisikestega koju. Ja kuna me olime Paides, siis ema läks ämma juurde, ämme las Paidestal. Ja juba sama päeva õhtul viidi meid laste haiglasse. Sellel ajal oli, ma saan aru, et mingi pisik osakonnas, nii et sellest satsist olin mina kõige raskemini haige, kahepoolne kopsupõletik ja emale ütles, üks tore mees tohter oli seal, et noor naine, saate veel lapsi, et see sureb ära, et siin ei ole midagi teha. Tema tegi muidugi omalt poolt kõik, mis tema oskas ja siis ema läks koridori nurka siis, kui mulle plasmat süstiti, siis me teame, et pisikestel ei ole veene selles kohas, kus täiskasvanutel tehakse süsti ja pisiksed saavad siis pähe. Ja ema ei suudnud enam taluda seda, nii et teda ei lastud protseduuri juurde. Ja läks siis koridori nurka ja palvetas, Jumal, kui sa oled olemas, päästa mu laps. See on kõik natuke pikem lugu ja ta on kunagi Tallinna kirikus rääkinud seda ka. Läks natuke aega ja tohter tuleb jälle visiiti, ütleb, et meditsiiniliselt on see täielikult võimatu, aga mingi nihe paremuse poole on. Ja siis olid need kriisihetked näha on ja kuulda, et need on üle elatud Jumala ime läbi. Nii et Jumal sekkus juba nii noorelt. Ja päästis mind.
Tänu Jumalale, et seal, kus arstid lootust ei anna, seal on Jumala lootus see, mis lapsevanemaid edasi aitab. Kas sinu ema oli siis juba kristlane või olnud?
Ei. Tema oma ema oli hakanud kirikus käima ja ema ei huvitanud usk, aga kuna ta oli sellest kuulnud, siis sellel hetkel raskustes inimesed pöörduvad Jumala poole.
Ja ka need inimesed, kes muidu ei usu.
Ja.
Kas see sai emale tõukaks ka, et ta hakkas nüüd otsima tutvust Jumalaga või sellist ja. Jumala suhet?
See võttis nüüd aastaid aega, aga jah, ta otsis, ta käis paljudes eri kirikutes ja leidis lõpuks adventkoguduse Merepuiesteel. Ja siis mingi aeg sai ta sinna ristitud ja läks aega ja siis oli kogemus jälle isaga. Kui mina olin 4-aastane, oli mul pimesole operatsioon ja oli selline kriitiline hetk, et mäda oli valgu maas, valgu nuut kõhukoopases ja siis, kui ma olin operatsioonil, isa tuli esimest korda kirikusse, sest muidu ta ütles emale, et noh, et mine, võta rutt ka kaasa, et olge seal pilve peal ja mängige arfi, aga mind ei huvita taevas orienteerumist ei tehta ja et see ei paku mulle midagi.
Temal oli orienteeriv.
Temal oli mitmeid kohustusi siin, aga ta spordiga tegeles ja mingi aeg oli ta ka matkakooli direktor siin Tallinnas ja organiseeris üle Nõukogude Liidu suusavõistlusi ja orienteerumisvõistlusi ja selliseid suuremastaabilisi üritusi. Siis läks aega ja isa hakkas kirikus käima ja kui ma olin 9-aastane, siis sai ka isa ristitud. Aga natuke mõni aasta enne seda, mul praegu just meenus, mul oli juba ununenud, kirikus olime ja oli lõpupalve ja mul anti südamesse. Ma lähen emotsionaalseks see hetk meenub. Ma tundsin, et tahan isa pärast eriliselt palvetada ja palvetasin ja mina ju ei tea, et tuleb aeg, kus me saame kõik teada, mis nii öelda kulissid, et aga toimunud on ja kuidas moodi. Aga isa leidis oma jumala Võru looduses. Tema oli ju suviti Kubjaru turismipaav, siis matkainstruktor tegi matku 3- ja 10-päevaseid. Ja siis hakkas ka panema tähele, et loodus on nii korrapärane kõik. Et see ei saa olla, et tekkis. Ja siis jah, nii see läks, nii et ta oli ka tunnistajaks teistelegi siis. Need gruppid, kes käisid ja hingamispäeval, kui nad olid kuskil, siis ei tehtud selliseid tavas üritusi.
Ja ka sina oled peale selle, et su vanemad niimoodi järgjärgult pöördusid, lõpude lõpus kasvanud ja veel ka pastori peres. Sinu isa, kes esialgu jumalat üldse ei tunnud, andis ikkagi ennast niimoodi jumala kätte, et jumal sai teda oma riigi töölisena kasutada ja siis, kui mina tulin kogudusse, siis üsna varsti suunati sinu isa Tallinnasse jutlustajaks, nii et mina mäletan sind sellest ajast, kui sinu isa tuli Tallinnasse tööle. See ei ole nüüd sinu kogemus, see on sinu isa kogemus, aga võibolla sa mäletad, kuidas see otsus tal tuli, et päris tulla maise töö pealt ära ja saada täis kohaga jumala riigi tööliseks.
Ma loodan, et ma kõike mäletan, õieti isa otsustas kogudusse tulla ja see oli ka selline huvitav sündmus. Mina käisin 3. klassis ja Pärnus. Hingamispäeva pärast see oli katseline kool. Nõukogude ajal oli hingamispäev laupäev vaba. Noh, 1. klassis käisin ju Tallinnas veel. Aga oli üks esinemine hingamispäev. Ja siis emale anti nõu, et no taga ütle, et on nohu, praegu on selline aasta aeg. Ja ma ütlesin, et aga kuidas ma saan ütelda? Ei ole ju, oleks aga ei ole. Ei saa ju valetada. Nii et ei saanud seal koolis jätkata 2. ja 3. klassis, olime Pärnus. Ja läksime siis nagu tihti nädalavahetuseks koju Tallinnasse. Ja reede õhtul sätime korda, et hakkame kirikusse minema ja isa ütleb mulle, et kui sa oled hea laps, siis ma tulen ka täna sinuga ette istuma. Ja mina, noh, nagu lapsed ikka kohe rõttu kööki emal, et isa tuleb minuga ette istuma ja ema taipas. Ja siis läksime kirikusse ja oligi siis isa ristimine ja isegi üks jaakas proua ei saanud aru, et mõtle, et naine tuleb ka ja ei too oma mehele lille, eks ole. Aga me tulime ju Pärnust reisi pealt, me ei teanud. Ja siis oligi nii, et laupa hommikul istuski ees. Et tema kogudusse tulek oli ka meie jaoks natuke nagu pooleldi saladus, sest tema ei ole olnud selline suur jutustaja mees. Tema oli tegude inimene alati ja kui ta midagi otsustas teha, siis südamest. Ta sai ristitud, ta oli aasta aega olnud koguduses ja siis ema ja isa läksid mul Moskvasse. Ma ei mäleta, mis seal oli, mingi koosolek oli mingi suurem. Istuvad seal koosolekul siis ja ma ei mäleta, kas vahepeal või lõpuks igal juhul tuleb vend Kärmas nende juurde. Tema oli sellel ajal Eesti juhtiv pastor, ma ei mäleta ta ametinimetust.
Tal olid vist presbüütrid siis.
Presbüütrid olid küll, aga tema oli vanem presbüüter siis. Ja et mõtetle selle peale, et oleks hea, kui sa hakkaksid Jumala riigi tööd tegema. Tulid tagasi sealt ja eks nad siis rääkisid edasi sellel teemal, aga noh, ma praegu ei mäleta kõike nii. Ja oligi nii, et andis hea sõna. Eks ta palvetas ja ema ka muidugi. Ja keegi inimene küsis kord, et kuidas sa julgesid vastu võtta seda ametit. Ja isa ütles, et aga ma ei julenud ära öelda, sest ta arvas, et ilmselt Jumal tegutseb, et see ei ole ka nii sama, et pea lihtsalt mingi jutlus või üritus kogudusel. Ja kui ta siis ka töölt ära tuli, siis kingiti talle üks pilt. Ma ei mäleta kunstniku, see on niivõrd kõnekas. Seal on meri, seal on kalju ja kolm kajakat. Ja meie jaoks on see sõnum. See on see kolme ingli kuulutus. Ja siis küsiti, et noh, et meeldib sulle see. Ta ütles, et väga. Ja see pilt on siia maani alles. See oli niivõrd sügav ja tähendusrikas, eriti veel tänapäeval, lõpuajal, kus me peame tegema sügavaid otsuseid, kas minna maailmaga ja selle põhimassiga koos või üksinda Jumalaga. See on raske tee, see on väga raske tee, aga see on rahuldust pakkuv ja õnneliku lõpuga.
Jah, ja ma usun, et ega me selle tee peal ju ka tunneme ikkagi õnne ja rõõmu selle pärast, et me käime Jumalaga koos. Et jah, kui seda peaks tegema ilma Jumalata, võibolla me oleksimegi nende raskustega niimoodi puntras, aga me teame, et me oleme Jumalaga kokku seotud. Aga kui sa nüüd mõtled enda elu peal, ma saan aru, et üsna varasest noorusest sa olid kirikuga seotud, sa olid harjunud palvetama, sama isa pärast ka palusid. Aga alati inimestel, ka nendel, kes kirikus kasvavad, on kuskil see hetk, kus sellest vanemate usus saab minu usk ja vanemate jumalas saab minu jumal. Suur eesõigus on kasvada kristlaste hulgas, aga kuskil ju osad kristlased kaotavad selle tee ära. Need kristlased, kes on niimoodi väiksest peast kogudusega koos olnud, aga kuidas siis sai sellest sinu vanemate jumalast sinu jumal?
See oli jah üks meelde jäänud hetk. Ma käisin Tartu medkoolis ja tulin jälle nädalavahetuselt tagasi siis. Me olime korteris ühe koguduse liikme juures mitmekesi ja tulin linnaliini bussi pealt maha ja vaatasin, et kooli poole seal kõrval ju ühiselamu, kell oli päris palju ja tuled põlesid suuremalt jaolt. Ja siis tuli see mõte, et kas see on nüüd see elu, mida ma tahan. Mõte oli ka, et noh, nüüd ma saan oma elu elada, eks ole, et vanemate juurest ära kõik tahavad ju ise. Aga tähtis oli ka see, et kodus mind kunagi ei sunnitud, sest usk ja usu vastuvõtmine, Jumala vastuvõtmine, see peab olema iga ühe otsus, isiklik otsus. Ja siis, kui ma seal külmas talvõhtus seisin, siis tundsin, et ei, ma ei taha nii. Sest selleks ajaks ma olin juba näinud, kuidas tol ajal ju 8. klassi baasil, eks ole, 15-aastased noorukesed läksid ju kodunt ära õppima ja mõnedki läksid eluga alla mäge. Ja siis ma mõtlesin, et ei, seda teed ma ei taha.
Kõik
Läksin koju, rääkisin pärast vanematega ka Võru koguduse nõukogus olin ja mõtlesime, et lükkame võibolla ristimist natukene edasi. Seal Võrus ma olen üksinda, aga võibolla Tartus tore on ju koos kellegi ka noortega veel. Ja siis oligi septembri kuu, teine kooliaasta oli alanud ja sellel ningavispäeval oli mul plaanis siis jääda Tartusse, sest aegajalt ma ju jäin ka. Ja reede õhtul korteri perenaine palus mulle, et ära sa praegu mine kirikusse, et tal on väga ühes asjas abi vaja. Ja tundsin, et ma nii tahan minna. Seekord ma tundsin erilist vajadust minna, aga ma ei läinud. Ja laupäeva hommikul olin ka kooris ja koosolek algas. Algus laul ja palve oli tehtud ja siis pastor tõuseb kõnepulti ja ütleb, et eile õhtul oli meil ristimine ja mina nutsin. Minule jäi see ära ju. Ja siis ütleb, et aga kellel on soovi, et pärast koosolekut jääb nõukogu kokku, et kes soovib, saab nõukogusse jääda. Noh, ja läksin ja otsustati, et see sama päev, aga siis ma mäletagi tunni pärast või niiviisi, et siis jõutakse natuke selle peale mõtelda. Ja õde Hilling oli koguduse nõukogus ka ja tema ütles, et mina helistan su vanematele. Pastorite vahetust oli nii, et Võrust pidid kolima Türile ja minu teada olid nad juba läinud ja siis kas ta isegi arvas, et ta läheb autoga järgi ja siis sain ristitud ja pühapu hommikul tuleb isa suurem kolimismasinaga, sest minule ta tõi seal ka kartulit ja ühteist. See, mis ma isale olin rääkinud, no isa rääkis pärast emale ja ema siis rääkis minule, et ma olin olnud nii kuidagi selline hirmus häbelik ja aga ise õnnelik, kui ma olin rääkinud isale, et tead sa, et ma olen ristitud nüüd. Ja siis ema oli ise mõtelt, et täpselt isa tütar, et mõlemaga oli selline natukene omapärane lugu, et ei olnud teada millal.
Aga ilmselt see ongi nii, et kui inimesel ikkagi tuleb südamesse see igatsus Jumalale kuuluda, siis me ei peagi ju arvestama, kas teised inimesed seal suudavad selle otsusega sammu käia või ei suuda, et meil ikkagi on õige siis tema suhe esimeseks panna. Ma tean ka inimesi, kes on jäänud siis pisut ootele ja pärast ongi keerulisem sellepärast, et sa oled justkui selle ootele jäämisega annud nüüd natuke teise signaali hingevaelasele ka igasuguste rünnakute suhtes. Kui sa otsustasid, et sina seda maailma elu elada ei taha, küllap sa siis hakkasid ju oma usuelus oma leitud issandaga koos käima ja temaga oma kogemusi tegema. Ja et see ei olnud lihtsalt ju see, et ma tean mingid asju, vaid see on ikkagi see, et mul on nüüd suhe. Ja see suhe ei ole lihtsalt teise inimeseks, see suhe on universumi loojaga. Ma ei tea, me võibolla teadvustame neid asju erinevalt, aga minu mõelest oli see üks tohutu püha ära tundmine, kes minuga praegu koos tahab minna. Ma olin ikka täiesti ka sellistes hetkedes täitsa ikkagi heas mõttes jahmunud, et kes minuga läheb. Et see ei ole üks teine inimene, et see on tunduvalt suurem isik ja ometigi ta hoolib minust.
Jah, sest meie inimesed oleme nagu tolmu kübemed, aga meil on see tugev hõlg ja juhtija ja koos on olnud nii palju läbielusid ja nii palju juhtimisi, on võitusi, on kaotusi. Me oleme siin planeedil maa, mis on ajutiselt saatana pärusmaa. Eks südames oli mõte ju Jumal valida mõnda aega. Me peame ise valima oma tee ja nüüd oligi medkooli minnes, see oli nüüd minu võitlus. Hingamispäev oli ju esimene küsimus. Esimene hingamispäev oli möödunud, väris palju oli puudunud esimesel laupäeval. Ja õpetaja küsis põhjuseid ja ma ütlesin, et ma pärast räägin. Et vaat ei olnud ikkagi seda julgust kohe ütelda. Ja läksin siis pärast, otsisin ta üles sealt õpetajate toha juurest ja ütlesin, et laupäev on minu hingamispäev ja siis ma koolitöös ei osale, aga ma õpin kõik järgi ja ma püüan teha parimat. Ja omal oli ka siukene väike kasirm või, et kuidas see asi läheb üldse ja kas saab. Ja siis õpetaja ütles, et aha, et siis on nii, et kui nüüd otsustatakse, noh, tema pole ju otsustaja, et direktor ja teised, seal on ka õppelujuhataja, kes nad on seal, et kui otsustatakse, et see on põhjusega, siis sa saad stipendiumi, aga kui on põhjuseta, et siis sa ei saa. Minu süda hõiskas, et tänu Jumalale, et ma ei läinud ju raha pärast sinna ja stipendiumi sain ma lõpuni.
Nii et ikkagi see põhjus loeti mõjuvaks põhjuseks, eks? Et inimesed on tihti peale pidanud ka kannatama selle pärast, et nad on otsustanud, et nad hingamispäeval midagi ei tee, aga sinule siis Jumal tegi niimoodi tee lahti, et ta pehmendas nende otsustavate inimeste südameid siis niimoodi, et nad arvestasid selle mõjuvaks põhjuseks.
Isegi sellest hoolimata, et olid mõned üksikud kursusekaaslased, kes läksid protesteerima, et miks Rutil on siis põhjusega ja meil ei ole, aga nendel oli alkohol ja kõik selline üritused ja peod ja et vahe siiski on sees muidugi, aga nemad olid väga pahased ja siis oligi nii, et ootasime ühte tundi ja kursuse juhendaja tuli ja kutsus mind eraldi. Ja siis rääkis ka arvesta sellega lihtsalt, et nad on tulnud kaebama, et kuidas nüüd otsus edasi on direktori poolt, et eks siis näeb, et siis sa tead. Läksime tundi ja noh, sellega see asi ikkagi piirdus. Jumal on jah igal elu hetkel juhtinud ja aidanud ja ainult tänulikust võib tunda.
lastega on sul ka tõsised kogemused olnud, kus sa oled kogenud, et Jumal on oma armus juhatanud ja hoidnud häda ära.
Jah, olema lapsega on olnud läbi elusid. Poeg oli päris pisike, kui tal oli tugev köha, läka köha või siuke köhis ja hingamine oli juba raske, nii et ma tulin oma korterelamust ema juurde. Seal sai kütta ja seal sai nii teha, et lapsele, selle väikese lapse voodi juurde pandud selline kate ja et aur tuleb talle, et ta suudaks saaks üldse hingata. Ja mäletan, kuidas ema siis ütles, et tead Rutt, et loodame, et Jumala abiga kõik läheb hästi ja laps saab terveks. Aga kui ei, et see ongi Jumala juhtimine, et meie peame usaldama teda jäägitult, tuleb, mis tuleb. Ja tookord tundsin tugevalt Jumala toetust, aga oleks see tunne alati, kahjuks ei. Meie elu käib ka ju üles alla, kuid see ei väga meelde, et Jumalat usaldades on võimalik kõigest läbi minna, kõige hullematest olukordadest ja siiski omada tema rahu oma südames, mida ta on ju lubanud meile anda.
Aga poiss hakkas panema.
Jaa.
Nii et Jumal ikkagi ei võtnud teda puhkama.
Nii et on rõõmuks siia maani. Ja tütrega see oli üle 10 aasta tagasi, isegi rohkem. Aeg läheb nii ruttu. Ta õppis Skotselvis Norras meie koguduse Euroopa piiblikoolis. Ja sealt oli plaan minna praktikale. Üks grupp läks siis Lõuna-Ameerikasse ja kaks gruppi Aafrikasse ja tema siis läks gruppiga Tansaaniasse kuuks ajaks. Pool kuud oli kõik hästi. Ta sai harva ühendust võtta, aga ikkagi sai. Ja see on nii põnev mõelda ka, et mõtle seal kaugel Aafrikas. Ja siis helistati, et ta on haige. Tal oli nädal aega 40 kraadi palaviku. Nagu ma praeguseks usun, ei olnud kohaliku mingit nakkust. Aga igalul selline võimas põletikuline olukord, et neerud juba hakkasid üles ütlema. Kui me siis seda teada saime, seda võib ise iga ema ette kujutada, et esimene emotsioon oli põgeneda selle informatsiooni eest. Teine emotsioon oli sinna minna, aga polnud rahas ja poleks ka abi sellest olnud, sest nende gruppiga läks kaasa selle kooli direktor ja koha peal oli neil ka tohter. Meie ju palvetasime siin kõik ja seal palvetati ja pärast tütar rääkis, et seal lähikonnas, kus tema ei olnud käinudki, kohalikud noorte grupp, kes ei olnud teda näinud, paastusid kõik. See oligi selline raske aeg, et ma muretsesin ka meie omaste pärast, sest pidime ju kõik kõigile toeks olema ja kuidas keegi seda vastu võttis, selline raske aeg.
Mulle jõudu annab igas raskuses murennu teel üle maailma mellu mind annab mul tema juure sõlge meel kui tormu ümber ja Vihan oled, vahel sulgevad.
Ja kui siis said kõigepealt need suured negatiivsed emotsioonid üle elatud ja pärast ka need positiivsed, kui hakkas see paranemine, siis tundsin, et nüüd ma olen läbi. Aga sellel ajal oli nii, et ma palvetasin, et Jumal, et ma suudaksin öösel magada, et päeval sinu abiga suudan taluda seda. Magasin tõesti hästi. Ja siis, kui Kaisa juba helistada sai ja enne seda veel, kui tema mobiiliga siis vastas keegi teine ja ütles kohe, et ära muretse, inglise keeles, et nii palju ma sain aru, et ära muretse, et ta on parimates kätes. See andis muidugi ka juurde endale, aga kui hakkas siis paranemine, kõik see oli meil võimendatud. Eks? Aga see pilt, mis ma siis hiljem nägin ja naost hästi kõhna, eks ole, naost ka ära, et see on nii valus raske vaadata. Aga kõik läks tasapisi, et nendel oli ka plaan, et kui see noorte grupp seal praktika lõpetab, et lendavad tagasi. Ja oli teada ka, et riik ei lase välja, kui on väga raskes seisus. Ja oli ka mingi plaan tehtud selle jaoks, aga seda ma isegi ei tea. Aga Kaisa suutis koos teistega ära lennata tagasi ja selle gruppiga sai tookord kaasa minna ka tookordna kihlatu, praegune abikaasa tal. Ja see kihlatu käis ühte lugudega vaatamas ja kogu aeg tõi vett ja ütles ka, et kui ma tagasi tulen, siis see peab tühi olema, sest ta ei söönud midagi, ta ei jäksandki mitte midagi, ta oli nii nõrk. Aga kui nad tagasi lendasid, no siis sõbrannad ja kõik rääkisid. Nad kõik kartsid, et ta sureb ja Kaisa ütles, et ta ise ei osanud kordagi mõelda, et seda võib juhtuda, sest noor tihti ei oskagi mõelda, et ta on ju noor, küll ta terveks saab. Kui ta oli seal paranemas, siis helistas, Kaisa rääkis minuga ja ütles, et kas isa on seal. Ma ütlesin, et ei ole praegu, leppisime kokku, et isa tuleb siis mis kellaks. Asi oli selles, et veel oskab rootsi keelt, sest nendel oli plaan Kaisa lennutada kõrval riiki, ja teha seljapunktsioon, et seal pidi olema Euroopa tasemel haigla. Ja siis elistati, ja kui nüüd Vello koju tuli, et see oleks tähendanud 146 000 krooni. Ma juba mõtsin peas, et aha, et korteri müüme maha. Rohkem ma ei mõtelnud. Ja et kas me oleme nõus? No mida sa oskad ütelda, et ei ole. Aga kujunes siiski nii, et sinna ei viidud. Aga noh, ikkagi teatud summe, teatud ravidega läks. Ja siis, kui nüüd jõudsid tagasi Norrasse ja kui ma teda siis nägin, see oli lihtsalt mõnes mõttes nagu vapustav. Ta pilgus oli selline eriline õnn ja Jumala rahu. Ja ma ise mõtlesin pärast, et see on ilmselt nüüd see, et ta on läbi elanud sellise kogemuse. Teised ka ju rääkisid, et nad kartsid, et ta sureb. Nad kõik ju palvetasid seal koos, et see on kogemus Jumalaga. Aga kui ta seal Aafrikas veel oli, siis mul kogu aeg peas vasardas piiblisalm seal on öeldud, et Jumal teab lõppu enne algust. Jesaja 46:10. Ja terve aeg oli see, et tema teab, ta teab juba lõppu. Ja see andis jõudu üldse seda taluda. Kui ta tuli siis kevadel koju, muidugi ta pidi kohalikus haiglas olema, uuringutes ikkagi Aafrikast tulnud. Ja kui ta siis koju tuli, enne veel rääkis, et juuksed tulevad pahmakatena ära. Ja ma lohutasin teda, et küll selle saab korda. Aga hing sees nuttis, sest mõnel on üks kõik, lõikab juuksed ära, küll nad kasvavad. Aga temal oli see tähtis. Ja siis hakkasimegi kevadine aeg. Kõike nii-öelda, nagu mõni ütleb, et maltsa. Kõik nurme, nukud, nõges ja nii edasi, neid ravimtaimi ja neid on ju palju. Kõik, mis kevadel juba kätte oli saada, sai salatiks tehtud ja muidugi pähe ka talle sibula ja millega tegime siukest maski, sest verepilt oli hästi korrast ära. Ja võttis aega ja nüüd elab perega Austrias väike poeg ja nii et see oli ka selline raske läbielamine, mida ei taha mitte kellelegi.
Jah, aga Jumal tõmbas jällegi välja sellest ja andis teile ka see aeg rahu, kui te ise mitte midagi muud teha ei saanud, kui ainult palvetada. Mõnikord ongi selline olukord, et sa ei saa mitte midagi teha peale palvetamise ja me tulebki lihtsalt usaldada Jumalat. Aga on sul elus veel sellised kogemusi, kus sa oled kogenud Jumala kohal olekut või oled kogenud seda, kuidas tema arm kannab selliseid olukordi, kus inimlikult asjad on lahendamatud ja ometigi me näeme seda lahendust, kui me usume Jumalasse.
Jah, üks läbielu, mis meenus, oli selline, et ma olin Kuressaare ametikooli lõpetamas, keskealisena sai siin veel lisaks õpitud ja siis saime minna seal mõned Soome Turusse, elasime üliõpilaslinnakus, kõigil olid oma praktika kohad, kuna ma lõpetasin sotsiaalhooldajana, siis oligi praktika erihooldekodus vanakeste juures ja oligi nii, et tund aega siis Turust sõita on peretuttavad ja nemad tõid mind enda juurde nädalavahetuseks. Üks põhjus oli ilmselt see ka, et ma ikkagi võõras kohas, aga teine põhjus oli kindlasti ka, ma usun see, et perenaise õde, tema minija on Kristina, kas Kaido tütar. Aha. Ja nad väga hindasid teda.
Kaido oli meil eelmises saates siin.
Jah, ja hindavad praeguseni. Ja kuna mina olen selline suur karastaja, olen ka 8 aastat jutti olnud talisupleja ja tol ajal see koht, kus nemad elasid seal looduses, meresopp oli seal. Ja mina panin siis suured säärikud jalga ja riidesse ja läksin siis mäest alla, et siis vette minna hommikul. Sai siis vees ära käidud. Kallas oli selline, osa oli liivane, aga osa oli selline kivi. See piirkond ja me teame, Soome on siuke kaljune maa. Aga kuna oli selline kevadine aeg ja see oli küll lame kivi, aga ta oli natukene kallak vee poole ja libe ka. Ja ma kohe ei näinud, et ta libe on. Ja siis oligi nii, et hakkasin juba riidesse saama ja panin ühe jala juba säärikusse ära. Ja siis hakkasin sättima teist. Ja siis korraga olin ma kummuli maas, lõug vastu kivi ja siis ma mõtlesin, mis nüüd toimus. Loogiliselt võttes nii olla ei saa. Kui ma libisesin ja kukkusin, lõug ainult natuke punetas pärast vaatasin. Ja siis oleksin ma kujutsin ette, et päris pikka oli vajunud ja siis libisenud sealt vette ja sinna jäänud siis. Ja ise mõtlesin, et noh, praegu see, mis toimus, see on tõesti imede ime. Ja noh, kuna soome keelt hästi ei valda ka, aga ma sain seal hakkama ikkagi, natuke nad oskasid eesti keelt ka ja siis lähen õisates üles, põlv ka punetas, aga ei olnud valus. Ja õiskan, et onneline onnetus. Ja nii palju, kui ma oskasin rääkida, ma seletasin ära ja tundub, et nad said aru. Ja see on minu teine sünnipäev.
Nii et sa oled veel kord sündi kogenud.
Jah.
Ja on sul mõni lugu veel läjulgustuseks rääkida?
Üks lugu meenub just selle sama korraga, kui praktikal olin. Ühe programmi ulatusest rahad kanti meile üle. Oli ette nähtud, et me sööme selle eest, et me siis sõitame linnaliini bussiga ja kõik muu, mis me pidime seal maksma. Ma olen kasvanud niimoodi, et kümnis on kümnis. See on kümnes osa ja nii ta on. Ja korraga sain ikka nii suure summa. Ja siis hakkasin mõtlema, et aga see läheb ju ära ja see summa läheb ära. See, mis mulle järgi jääb, et sealt siis kümme kudagi hakkasin nagu oma kasuks mõtlema äkkist. Ma ei tunnud ennast ära pärast. Ja siis taipasin, et mida ma nüüd teen. Kümnes osa, see on tervik summa, mis meile üle kanti. Tähendab, et sellest kümnes osa. Tegin selle ära, nii kui otsus oli tehtud ja ma rääkisin seal ka teiste praktikantidega, me olime neljakesi, rääkisin nendele ka selle kogemuse ära. Ja noored arvasid ka, et see on küll Jumala ime, mis edasi selle Jumalaga ühise otsuse peale toimuma hakkas. Mina olin ainuke, kes ei pidanud maksma oma söögi eest seal asutuses. Ma sain sealt süüa tasuta. Teistel nii ei olnud, iga üks ikkagi maksab. Ja siin oli veel mõningaid asju, kõik lõpuni ei mäleta, aga see andis mulle ka selle kogemuse kaks poolt. Üks, kuidas moodi, kui inimene on kogu aeg olnud järjekindel ja kindel oma teatud, ütleme, kümnise panekus. Ja nüüd saatan suudab mind viia hoopis teistsugustele mõtetele. Ma läksin kaasa sellega ju algul. Ja teiseks, kuidas Jumal teeb imet minu jaoks, aga ka need noored, kelle ma rääkisin, see oli ka tunnistus nendele.
Ja, et kui me Jumalat usaldame ükskõik, mis asi on siis see, mis Jumal meile südamel on pannud, siis me teame, et me oleme need asjad annud Jumala kätte. Olgu need rahalised teemad või olgu mingid muud teemad, aga Jumal on usaldatav ja tema ei vea alt ja kui meie isegi ustavad ei ole, siis tema on ikkagi ustav, aga me oleme ikka siin vahes ka rääkinud sellest, et Jumala arm saab kõigile osaks, aga õnnistus on seotud sõnakuulmisega. Kui meie mingis asjas, mida me teame, otsustame sõna kuulda, otsustame teha nii, nagu me tegelikult teame, nagu Jumal meil on lahti teinud, siis Jumal õnnistab. Ja pääste tõesti ei sõltu sellest, kas me oleme ustavad või ei ole, sest Jumal on enne oma poja annud. Aga kui me tema poja vastu võtame selle ohvri, mis meie eest on toodud, siis meie elu hakkab muutuma ja siis me tahame olla talle ustavad ja talle sõnakuulelikud kõiges selles, mida me aru saame. Ja mitte sellepärast, et midagi ära teenida, vaid sellepärast, et Jumal on meile nii palju teinud. Ja siis me kogeme tavaliselt seda Jumala vastust. Aga isegi kui see vastus ei ole rahaline, mina arvan, et see rahu, mis selle otsuse peale tuleb, et ma annan kõik Jumala kätte, see rahu on juba vastus. Isegi siis, kui me rahaliselt ei peaks kogema õnnistust, sest mõnikord meid pannakse ka selles proovile, et kui sa nüüd kohe õnnistust ei koge, kas sa hakkad kahtlema? Aga see rahu meie südames ja see teadmine, et ma olen teinud selle otsuse, mida mina olen saanud teha, see annab tegelikult sellise kindluse edasi minna.
Sõgavuses tõusmatane,
Kui sa nüüd oma igapäevast tööd teed ja ma usun, sa teed seda Jumalaga koos ja kuna sinu töö on ka seotud inimeste eest hoolitsemisega, küllab sa seal ka koged, kuidas Jumal paneb sulle selle hoolimise ja märkamise südamesse ja annab jõudu teha neid asju teiste inimeste heaks, mida nad vajavad.
Ja et hommikuti, kui tööle lähen, siis kõigepealt palvetan, sest ongi nii, et ega iseeneses meis ei ole head. Aga just see, et Jumal annab jõudu ja mõistust ja tarkust ja see annabki selle, et sa suudad näha teiste muret. Ja ka siis, kui teine ütleb võib-olla vanadusest midagi halvasti, sest meil ei ole õigus siis solvuda ega pahandada. Isegi see tuli praegu ka meelde, et kui sai käidud, siis nüüd kevadel saab 2 aastat tagasi meedikute gruppi meeskonna liikmena Ukraina-Poola piiril ja nähtud kõike seda ja kogetud sealt, et siis mõistad eriti, kui suur on Jumala arm meiega praegu siin Eestis ja peame mõtlema ka, et mis siis on, kui meil jääb kõik maha, kõik. Kas me ripume oma elude, oma kodude küljes või usaldame nii täielikult Jumalat, et see on meil pühkmeks. Et Jumala riik on nii auline, et seal ei ole ühtegi probleemi, pisarat, valu, et kas me oskame isegi ette kujutada, et meil on see suur lootus. Jeesuse tulek on nii ligi, me ei oskagi arvata, aga võibolla on aasta pärast, võibolla paari, võibolla on natuke rohkem, võibolla on vähem, et me peame tõsiselt praegusel hetkel selle peale mõtlema, et Jumal annaks meile jõudu ja jaksu ja et meie ei jätaks teda maha, sest tema meid ei jäta mitte kunagi.
Ja me ei tea seda päeva ja Piibel ütleb, et see on ootamatu ja mitte sugugi ainult nendele ootamatu, kes Jumalat ei tunne, vaid et ka kristlastel on öeldud, et ta tuleb tunnil, mil te ei arva, ehk siis meie ei saa mingid ootusi või lootusi rajada mingisugustele päevadele või aegadele, vaid nii nagu Kaido siin eelmises saates ütles, et me tihti räägime valmistumisest, aga me tuleb valmis olla. See valmistumine, see on natukene nagu seotud selle pisult edasi lükkamisega või et küll me jõuame, aga ega me keegi ei tea. Me keegi ei tea, millal Jeesus tuleb, me keegi ei tea, millal me oma elu kaotame ja sellepärast me võime ikkagi iga päev minna Jumala ette ja öelda, et anna mulle see veendumus, et ma olen sinuga koos ja ükskõik, mis siin maa peal juhtub, sina oled oma vere minu eest valanud ja mina olen sinu laps ja ma tahan kõiges sulle loota. Et tõesti, nagu sa ütlesid, me ei oleks kinni mitte millegi muu küljes kui Jumala küljes, siis ei ole meil ju midagi kaotada, sest Jumalat me kaotada ei saa. Me võime kõik asjad ära kaotada, meil võitakse kõik asjad ära võtta, aga Jumalat ei saa meilt keegi ära võtta ja ärme ise Jumalat siis ära anna ja ärme loobu mingi nähtava asja pärast Jumalast, kes on ikkagi küll nähtamatu, aga kelle kohal olekut me ju tajume ja kogeme siin. Aitäh sulle, Rutt, et sa oled oma elu jaganud. Tänu selle jagatu eest, tänu, et me oleme võinud kuulda, kuidas Jumal sinu enda, sinu lapsed on surmast päästnud, et te võite kõik täna olla elavate maal ja tänu, et me kõik võime edasi minna usus, et nende kogemuste kaudu ka ju Jumal ütleb, et usaldage mind ja antke minu kätte oma olukorrad siis, kui ongi raske ja mina lahendan ja mina annan rahu ja mina viin läbi. See oli saade käsi käes sellel korral, täna siis jagas oma elu, oma usuelu, oma kogemusi Jumalaga Ruit Kaasen. Mina olen Eha Lobjakas, saates laulis täna Volli Rosin, helipuldis nagu alati Viljar Saar ja me kohtume taas eetris.
On Jumale valmistanud linna, mis kuldselt sõrama. Igatsen kord sisse minna ta pärli võravas. Kui vananemist enam pole ja iga üks on noor, siis Moosese ja Kalle laulus seal kõlab võõr. Jerusalem, Jerusalem, sa igavese rahulinn, su hilguses ma tahan lauda, Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, o taevane, et riided kuldse krooni, meist iga üks seal saab. Ja uue nimega meid päästja seal lahkel kõnetab. Seal pisarad on unustatud ja mured kadunud. Jeesus patud kustutanud ja halga keelus. Jerusalem, Jerusalem, sa igavest.